blaðsja 43. Galdrapottur. Pálmi tók pottin með sér heim og geymdi á góðum stað. Hann passaði raunar svo vel upp á pottin að hann leyfði bara bestu vinum sínum að sjá hann. Síðar gaf hann fóstur sinni sínum pottin en áður en hann var gefinn til Þjóðminjasafnsins fór hann hendur nokkurra eiganda. Það er gaman að geta þess að álfapotturinn er talin hafa ákveðin lækningamátt. Því ef svarf úr pottinum er lagt á brjóst eða fingurumein er sagt að mönnum batni strax. Sannleiksgildi þessara sögu skal ekki fullyrt en þó er vert að geta þess að samkvæmt íslenskum þjóðsögum er alvanalegt að álfar flytist búferlum á nýjársnótt og mörg dæmi eru að álfar skilji eftir sig hluti í mannheimum, bæði viljandi og óviljandi. Hver og einn verður því að gera það upp í sig hvort er trúið því að álfapotturinn hafi sannarlega verið í eigu álfa. Upplýsingar á þjóðminjasafn.is